Κείμενο όμως για σήμερα θα είναι προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, τα εδάφια 35 με 39. Ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψη, η στεναχώρια, η διωγμός, η πείνα, η γυμνότητα, η κίνδυνος, η μάχαιρα. Καθώς είναι γραμμένο ότι για χάρη σου θανατωνόμαστε όλη την ημέρα, λογαριαστήκαμε σαν πρόβατα για σφαγή». Σε όλα αυτά όμως υπερνικούμε διαμέσου εκείνου που μας αγάπησε. Επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχές, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε κάποια άλλη κτήση θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, η οποία υπάρχει στον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10, ο Ιησούς Χριστός λέει: «Εγώ γνωρίζω τα πρόβατά μου και αυτά με ακολουθάνε και τους δίνω αιώνια ζωή και δεν θα χαθούν ποτέ. Κανείς δεν μπορεί να τα αρπάξει από το χέρι μου. Ο πατέρας μου τα έδωσε σε μένα, είναι μεγαλύτερος από όλους και κανείς δεν μπορεί να τα αρπάξει από το δικό του χέρι. Εγώ και ο πατέρας είμαστε ένα». Αυτό το κείμενο στο κατά Ιωάννη, όπως και το κείμενο εδώ πέρα στην προς Ρωμαίους και πολλά άλλα κείμενα στη Γραφή, μας λένε ότι τα άτομα στα οποία ο Θεός δίνει αιώνια ζωή δεν θα χαθούν ποτέ, επειδή ο πατέρας και ο Υιός τα κρατάνε μέσα στο χέρι τους. Τώρα, όπως έχουμε μιλήσει και τις προηγούμενες εβδομάδες, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι απορρίπτουν αυτή τη διδασκαλία και το επιχείρημα συνήθως πάει ως εξής. Ναι, ξέρουμε όλα τα κείμενα που λέει ότι ο Θεός δεν θα εγκαταλείψει το λαό του. Ο Θεός δεν θα μας αφήσει, ο Θεός δεν θα μας χάσει, ο Θεός δεν θα μας διώξει. Αλλά, αν εμείς οι ίδιοι πλανηθούμε, αν εμείς οι ίδιοι εγκαταλείψουμε το Χριστό, αν εμείς οι ίδιοι ξεπέσουμε, υπάρχει μια υπέροχη δοξολογία στο τέλος της επιστολής του Ιούδα. Καθώς κλείνει την επιστολή του Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης, άλλος, λέει τα εξής λόγια: «Σε αυτόν, στον Θεό, που έχει τη δύναμη να σας διαφυλάξει από κάθε πτώση και να σας αξιώσει να σταθείτε αψεγάδιαστοι, ώστε να νιώθετε αγαλίαση μπροστά στην ένδοξη του παρουσία Του». Στο μόνο σοφό Θεό, ας είναι δόξα και μεγαλοσύνη. Λέει ότι ο Θεός μπορεί να μας διαφυλάξει ώστε να μην πέσουμε. Μας λένε όχι. Ωραία, ο Θεός κρατάει τα πρόβατά Του μέσα στο χέρι Του. Αλλά αν το ίδιο το πρόβατο μπορέσει και φύγει. Αν το ίδιο το πρόβατο αποφασίσει να αυτοκτονήσει. Το ίδιο το πρόβατο αποφασίσει να πηδήξει, να φύγει από το χέρι του Πατέρα και από το χέρι του Χριστού. Στο βιβλίο του Ιερεμία, στην Παλαιά Διαθήκη, υπάρχουν πολλά κείμενα και στον Ιερεμία και στον Ιεζεκίλ, όπου ο Θεός συγκρίνει την Παλαιά Διαθήκη με την Καινή, με την Καινούργια Διαθήκη. Τη Διαθήκη που έκανε ο Θεός με το Ισραήλ σε σχέση με τη Διαθήκη που κάνει με το αίμα του Ιησού Χριστού. Και λέει στο Ισραήλ: «Εμείς κάναμε Διαθήκη, αλλά εσείς ήσασταν ανυπάκουοι, ήσασταν άπιστοι και γι' αυτό ο Θεός τους παρέδωσε στους εχθρούς Του». Αλλά λέει: «Δεν θα είναι έτσι στην Καινή Διαθήκη». Και λέει αυτά τα υπέροχα λόγια στον Ιερεμία, κεφάλαιο 32, εδάφιο 40, ο Θεός λέει: «Και θα τους κάνω μια αιώνια διαθήκη», μιλώντας για την καινούρια. Και τι θα γίνει μέσα σε αυτή την αιώνια διαθήκη? Ότι δεν θα αποστρέψω από πίσω τους για να τους αγαθοποιώ και θα δώσω το φόβο μου στις καρδιές τους για να μην αποστατήσουν από εμένα. Ο Θεός αυτούς που τους σώζει, τους κρατάει ώστε να μην αποστατήσουν από Αυτόν. Υπάρχουν κάποιοι που μιλάνε για αυτή τη διδασκαλία και την ονομάζουν, λένε, ο άπαξ σωσμένος δεν χάνεται ή κάτι τέτοιο. Το οποίο Ισχύει, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν μου αρέσει αυτή η ορολογία. Επειδή όταν κάποιος πει αυτούς που ο Θεός σώζει μένουν πάντα σωσμένοι, δεν χάνονται ποτέ. Σε κάποια άτομα, στο μυαλό τους, με το που το ακούνε αυτό, σκέφτονται «Α, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι μπορώ εγώ να πιστέψω στο Χριστό, εντάξει, να βαπτιστώ, να πάω εκκλησία, να κάνω κάτι τέτοιο και μετά φεύγω, εγκαταλείπω τον Χριστό, ζω σαν τον κόσμο, ζω σαν τον διάβολο και δεν πειράζει, επειδή είμαι σωσμένος. Σωτηρία δεν χάνεται, σωστά». Φυσικά η Αγία Γραφή μας λέει ότι αυτούς που ο Θεός τους σώζει, αυτούς που τους δικαιώνει δια της πίστεως, επίσης τους αγιάζει. Τι λέει στην επιστολή του Ιακώβου, κεφάλαιο 2. Τι λέει, ότι η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή. Αν κάποιος λέει ότι έχει πίστη, αλλά δεν έχει έργα, αν κάποιος έχει πίστη, αλλά δεν ακολουθάει τον Χριστό, αυτό είναι μια νεκρή πίστη, δεν είναι μια πίστη που σώζει. Προς Εβραίους κεφάλαιο 12 λέει ότι χωρίς αγιότητα ο άνθρωπος δεν θα δει τον Θεό. Οπότε, όσο και αν είναι αλήθεια το ότι αυτός που είναι σωσμένος δεν χάνει τη σωτηρία του, πολλές φορές μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι λέμε ότι αν κάποιος ομολογήσει πίστη, μετά δεν έχει σημασία τι θα κάνει. Εγώ προτιμώ τον όρο «η επιμονή των Αγίων». Είναι μια φράση που χρησιμοποιούμε, που στην ουσία μας λέει ότι ο άνθρωπος ο οποίος σώζεται, τον άνθρωπο τον οποίο ο Θεός τον σώζει και τον δικαιώνει, αυτός ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μετά σαν τον κόσμο. Δεν θα ζήσει σαν τον διάολο. Αυτός ο άνθρωπος θα συνεχίσει να ακολουθάει τον Χριστό, θα συνεχίσει και θα επιμένει στην πίστη, θα επιμένει μέχρι τέλους. Άλλοι το πάνε ένα βήμα παραπάνω και λένε, δεν χρειάζεται καν να το ονομάζουμε επιμονή των Αγίων, ας το ονομάσουμε διαφύλαξη των Αγίων, διότι στην ουσία ο Θεός είναι αυτός που μας διαφυλάττει, ο Θεός είναι αυτός που μας συντηρεί, ώστε να μην πέσουμε, ώστε να μην χαθούμε. Αλλά όλοι οι όροι αυτοί ισχύουν. Αυτός που έχει σωθεί, ναι, μεν δεν χάνεται, αλλά γιατί? Επειδή ο Θεός είναι αυτός που τον συντηρεί, ο Θεός είναι αυτός που τον φυλάττει και γι' αυτό ο άνθρωπος, ο πιστός, ο πραγματικός, επιμένει στην πίστη. Τώρα, το σημερινό μας κείμενο μιλάει για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Ο Απόστολος Παύλος σε ολόκληρο το κεφάλαιο 8 της επιστολής προς Ρωμαίους μας έχει πει υπέροχα πράγματα. Μας έχει πει ότι δεν υπάρχει καμία κατάκριση για αυτούς που είναι εν Χριστώ. Μας έχει πει ότι ο Θεός δίνει το Άγιο Πνεύμα Του στο λαό Του και τους αλλάζει, τους ζωοποιεί. Μας έχει πει ότι ο Θεός μας έχει υιοθετήσει μέσα στην οικογένειά Του και μας έχει πει ότι το σχέδιό Του εξ αρχής είναι να φέρει τους εκλεκτούς Του στη δόξα. Και είδαμε τις προηγούμενες εβδομάδες κάποια ερωτήματα, κάποιες ρητορικές ερωτήσεις που έκανε ο Παύλος. Είπε πράγματα όπως «Αν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι αντίον μας?» Κανένας, φυσικά. «Αν ο Θεός είναι αυτός που μας δικαιώνει, ποιος μπορεί να μας καταδικάσει?» Κανένας. Και σήμερα κάνει την τελευταία του ερώτηση. Στο εδάφιο 35 λέει «Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού?» Και η απάντηση φυσικά ξανά είναι «Κανένας». Και αυτό που θα κάνει τώρα είναι θα μας δώσει μια λίστα με άσχημα πράγματα που μπορούν να συμβούν και συμβαίνουν στις ζωές των πιστών. Και είναι πράγματα τα οποία θεωρητικά θα μπορούσαν να απειλήσουν τη σχέση μας με τον Χριστό. Ας δούμε τι λέει. Εδάφιο 35. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψη, η στεναχώρια, η διωγμός, η πείνα, η γυμνότητα, η κίνδυνος, η μάχαιρα. Καθώς είναι γραμμένο ότι για χάρη σου θανατωνόμαστε όλη την ημέρα. Λογαριαστήκαμε σαν πρόβατα για σφαγή. Αναφέρει εδώ πέρα ένα σωρό πολύ άσχημα πράγματα. Αναφέρει πείνα, να μην έχεις να φας. Αναφέρει γυμνότητα, να μην έχεις να ντυθείς, να μην έχεις στέγη πάνω από το κεφάλι σου. Πηγαίνει σε διωγμό, πηγαίνει μέχρι και τη μάχαιρα. Στο εδάφιο 36, που κάνει αναφορά στον ψαλμό 44, μιλάει για θάνατο. Υπάρχουν κάποιοι που λένε «Α, οι πιστοί δεν θα περάσουν τέτοια πράγματα». Δεν ξέρω τι βίβλο διαβάζουν αυτοί, αλλά Σε αυτούς που σκέφτομαι περισσότερο, που λένε τέτοια πράγματα, είναι κάποιοι που υποτίθεται ότι κηρύττουν, πώς το λέμε, το Ευαγγέλιο της Ευημερίας, που δεν είναι καθόλου Ευαγγέλιο, είναι μια διαστρέβλωση του Ευαγγελίου. Αλλά στην ουσία τι σου λένε αυτοί οι άνθρωποι? Σου λένε, εσύ είσαι παιδί του βασιλιά. Δεν γίνεται εσύ να υποφέρεις, δεν γίνεται εσύ να περνάς, η ζωή σου θα είναι τέλεια. Φυσικά, ναι, οι χριστιανοί είναι παιδιά του βασιλιά, αλλά αν θυμάμαι καλά, ο βασιλιάς υπέφερε και πέθανε. Και αυτοί που είναι δικοί του, μπορεί να περάσουν τα ίδια. Αυτό που αναφέρει εδώ πέρα ο Παύλος, όλα αυτά τα άσχημα πράγματα που αναφέρει, δεν είναι καθόλου θεωρητικά, ειδικά για τον Παύλο, από την αρχή της δημιουργίας, από το δίκαιο αίμα του Άβελ μέχρι και σήμερα στον 21ο αιώνα, οι πιστοί πολλές φορές αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες και πολλούς διωγμούς. Θέλω να σας δείξω μερικά κείμενα που μιλάνε για αυτό το πράγμα. Θυμάστε στην Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 11, όπου ο συγγραφέας μας δίνει μια μεγάλη λίστα των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης. Και μας λέει για το πώς είχαν πίστη και για το πώς πολλές φορές ο Θεός τους έσωσε από κινδύνους με θαυματουργό τρόπο, αλλά λέει δεν το έκανε πάντα. Με κάποιους λέει τι έγινε. Λέει προς Εβραίους 11, εδάφιο 36, λέει και άλλοι δοκίμασαν εμπαιγμούς και μάστιγες, ακόμη δε και δεσμά και φυλακή. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, πέρασαν από δοκιμασίες, πέθαναν με σφαγή μάχερας, περιπλανήθηκαν με δέρματα προβάτων, με δέρματα κατσικιών, με στερήσεις, με θλίψεις, με κακουχίες, για τις οποίες ο κόσμος δεν ήταν άξιος. Περιπλανόμενοι μέσα σε ερημιές και σε βουνιά και σε βουνά και σε σπήλαια και στις τρύπες της γης. Έτσι πέρασαν κάποιοι πιστοί μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Τώρα στην Καινή Διαθήκη τι γίνεται? Όταν ο Παύλος μας αναφέρει όλες αυτές τις δυσκολίες, ο ίδιος τα έχει περάσει. Όταν έγραψε την Επιστολή προς Ρωμαίους, τον ίδιο καιρό έγραψε και τη Β' Κορινθίους. Και προσέξτε τι είπε στη Β' Κορινθίους. Μιλώντας για τον εαυτό του, ο Απόστολος Παύλος λέει στο κεφάλαιο 11, εδάφιο 24, από τους Ιουδαίους 5 φορές πήρα 40 παραμία μαστιγώσεις. 3 φορές ραβδίστηκα. 1 φορά λιθοβολήθηκα. 3 φορές ναυάγησα. 1 μερόνυχτο έκανα στο βυθό. Σε οδηπορίες πολλές φορές, σε κινδύνους ποταμών, σε κινδύνους ληστών, σε κινδύνους από το γένος, σε κινδύνους από τα έθνη, σε κινδύνους στην πόλη, σε κινδύνους στη ρημιά, σε κινδύνους στη θάλασσα, σε κινδύνους από ψευδάδελφους, σε κόπο και μόχθο, σε αγρυπνίες πολλές φορές, σε πείνα και δίψα, σε νηστείες πολλές φορές, σε ψύχος και γυμνότητα. Όλα τα πράγματα που ανέφερε όταν μας λέει τι θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, είναι πράγματα τα οποία ο Παύλος θα έχει περάσει. Και να το πάμε και ένα βήμα πιο πέρα. Και οι αναγνώστες του Παύλου, στους οποίους γράφει την Επιστολή προς Ρωμαίους, πολλοί από αυτούς θα περάσουν αυτά τα πράγματα. Πότε γράφτηκε η Επιστολή προς Ρωμαίους? Αρχές δεκαετίας 50 του πρώτου αιώνα. Ξέρετε ποιος ήταν και πού ζούσαν αυτοί? Στη Ρώμη. Ξέρετε ποιος έγινε αυτοκράτορας της Ρώμης το 54, μερικά χρόνια αργότερα? Ο Νέρονας. Θα μιλήσουμε για τον Νέρονα, δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες, που είχε χριστιανούς να τους επιτίθονται τα άγρια ζώα και να τους καίει ζωντανούς και πολλά άλλα χειρότερα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία αυτοί οι άνθρωποι που τα διαβάζουν θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουν. Είναι πολύ εύκολο για μας να καθόμαστε μέσα σε μια ωραία αίθουσα, ειρηνικά, το air condition, και για μας αυτά μπορεί να φαίνονται πολύ μακρινά. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν περάσει και που το περνάνε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οπότε, το ερώτημα είναι το εξής. Αν μας γίνουν αυτά τα πράγματα, τι θα γίνει με τη σχέση μας με τον Χριστό? Αν πάθουμε εμείς κάποια από αυτά τα πράγματα, θα καταστραφεί η σχέση μας με τον Χριστό? Αυτό είναι το ερώτημα. Αν η σχέση μας με τον Χριστό δεν είναι αληθινή, τι εννοώ? Αν η σχέση μας με τον Χριστό είναι μόνο στο όνομα μόνο, αν λεγόμαστε χριστιανοί στο όνομα μόνο, τότε ναι, θα υπάρξει πρόβλημα. Θυμάστε την παραβολή του σπορέα. Σίγουρα θυμάστε, αλλά να την αναφέρω στα γρήγορα. Είναι ο σπορέας και ρίχνει το σπόρο και πέφτει πάνω σε διαφορετικά εδάφη, σε διαφορετικά χώματα. Ρίχνει από τη μία και πέφτει πάνω στο δρόμο όπου περνάει ο κόσμος και το πατάει. Ρίχνει εκεί που το έδαφος έχει βράχια μέσα και πέτρες. Και πάει να μεγαλώσει λίγο, αλλά επειδή δεν έχει ρίζα, πεθαίνει. Ρίχνει εκεί που υπάρχουν αγκάθια, τσουκνίδες και το πνίγουνε. Αλλά μετά ρίχνει σε καλό έδαφος και μεγαλώνει και πολλαπλασιάζει το καρπός 30 φορές, 60 φορές, 100 φορές. Ξέρουμε ότι σε αυτή την παραβολή το καλό έδαφος αναφέρεται στους πιστούς, οι οποίοι παράγουν καρπό. Ο πιστός πάντα θα παράγει κάποιο καρπό. Δεν παράγουν όλοι το ίδιο αριθμό, κάποιοι 30, κάποιοι 60, κάποιοι 100, αλλά οι πιστοί πάντα θα παράγουν κάποιο καρπό. Αυτοί που δεν παράγουν τίποτα δεν είναι οι πιστοί. Αλλά όταν μιλάει για τα άλλα τα εδάφη, αναφέρει το σπόρο που πέφτει πάνω στο βραχώδες έδαφος. Και λέει, αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι ακούνε το λόγο, αρχίζουν και μεγαλώνουν, αλλά με το που γίνεται κάποια θλίψη, με το που γίνεται κάποιος διωγμός, αμέσως αποστατούν. Αμέσως αποστατούν. Δεν πρόκειται να κάτσω εγώ να υποφέρω για τον Χριστό. Δεν είναι διατεθειμένοι να περάσουν δυσκολίες και θλίψεις και διωγμούς για χάρη του Χριστού. Οπότε το ερώτημα τώρα όμως είναι το εξής. Ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που εγκαταλείπουν. Αλλά τι γίνεται με τους αληθινούς πιστούς? Μπορούν αυτά τα πράγματα να μας χωρίσουν από την αγάπη του Χριστού? Και ο Παύλος απαντάει στο εδάφιο 37. Λέει, σε όλα αυτά όμως υπερνικούμε διαμέσου εκείνου που μας αγάπησε. Θυμάμαι το εδάφιο 28, αν θυμάστε, το οποίο είπε ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό, σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό, σε αυτούς τους προσκαλεσμένους, σύμφωνα με την πρόθεσή του. Επειδή το ίδιο πράγμα γίνεται εδώ πέρα. Λέει, υπάρχουν όλα αυτά τα άσχημα πράγματα που μπορούν να συμβούν και συμβαίνουν στους πιστούς. Αλλά τι γίνεται? Όπως είπε πριν, ότι τα πάντα συνεργούν για το καλό, για το αγαθό του χριστιανού, έτσι εδώ πέρα μας λέει, σε όλες αυτές τις δυσκολίες υπερνικούμε. Όχι μόνο επιβιώνουμε, όχι μόνο νικούμε, αλλά υπερνικούμε. Και όταν λέει υπερνικούμε, μπορεί κάποιος να πει, όπα μεγάλε, υπερνικούμε εσείς, ποιος είσαι εσύ που μπορείς και τα περνάς όλα αυτά και υπερνικάς όλους αυτούς τους διωγμούς και τις δυσκολίες? Πώς τα καταφέρνεις? Και μας λέει ότι είναι διαμέσου εκείνου που μας αγάπησε. Δεν είναι ότι εμείς είμαστε δυνατοί και φοβεροί και τρομεροί, αλλά είναι διαμέσου εκείνου που μας αγάπησε. Επιμένουμε στην πίστη επειδή ο Θεός μας αγαπάει. Είναι το ίδιο πράγμα που είπε προς Φιλιππησίους κεφάλαιο 4, που ο Παύλος λέει, μπορώ να κάνω τα πάντα. Μπορείς να κάνεις τα πάντα? Ποιος εσύ μπορείς να κάνεις τα πάντα? Διαμέσου εκείνου του Χριστού που με ενδυναμώνει. Ο Χριστός είναι αυτός που μας κρατάει ώστε να μην πέσουμε. Είναι αυτός που μας ενδυναμώνει. Είναι αυτός που μας αγαπάει ώστε να παραμείνουμε πιστοί. Αυτός είναι που μας κρατάει. Άλλο ένα εδάφιο είναι από την πρώτη επιστολή του Πέτρου, στην αρχή της επιστολής του, που δοξάζει στον Θεό γιατί έχει κάνει για μας, και λέει ότι ο Θεός μας έχει αναγεννήσει, εμάς τους πιστούς, σε μία κληρονομιά άφθαρτη και αμόλυντη και αμάραντη που είναι φυλαγμένη για μας στους ουρανούς, οι οποίοι εμείς φρουρούμαστε με τη δύναμη του Θεού διαμέσου της πίστης σε σωτηρία έτοιμη να αποκαλυφθεί κατά τον έσχατο καιρό. Λέει ότι ο Θεός μας φρουρεί, μας προστατεύει με τη δύναμή Του διαμέσου της πίστης. Εμείς συνεχίζουμε μέσα στην πίστη χάρη στο Θεό. Οπότε, έχοντας κάνει όλες αυτές τις ρητορικές ερωτήσεις, αν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Αν ο Θεός μας έχει δικαιώσει, ποιος μπορεί να μας καταδικάσει? Αν ο Θεός, τι μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού? Έχει κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις, τις οποίες δεν τις έχει απαντήσει ευθέως, απλώς έχει πετάξει εκεί πέρα και υπονοείται η απάντηση. Αλλά τώρα τελικά θα μας δώσει μια ξεκάθαρη δήλωση. Τώρα δεν κάνει πια καμία ερώτηση, τώρα απλά μας το δηλώνει. Και λέει το εξής. Εδάφιο 38. Επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχές, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε κάποια άλλη κτήση θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, η οποία υπάρχει στον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Παύλος λέει, είμαι πεπισμένος, είμαι σίγουρος. Το έχω σκεφτεί και εδώ έχω καταλήξει. Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, δεν σας δίνω απλά κάποια αίσθηση που έχω. Δεν είναι ότι απλά έτσι ελπίζω και θα δούμε τι θα γίνει. Όχι. Είναι κάτι για το οποίο είμαι σίγουρος. Τι είναι αυτά που δεν θα μας χωρίσουν? Ούτε θάνατος, ούτε ζωή. Υπάρχουν μόνο δύο καταστάσεις, πώς να το πω. Δύο καταστάσεις μέσα στις οποίες υπάρχει ο άνθρωπος. Υπάρχουν οι ζωντανοί και υπάρχουν οι νεκροί. Είμαστε ζωντανοί, είμαστε νεκροί. Δεν υπάρχει τίποτα που θα γίνει μέσα στη ζωή μας, δεν υπάρχει τίποτα που θα γίνει στον θάνατό μας που μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Ούτε άγγελοι, ούτε αρχές, ούτε δυνάμεις. Γιατί μιλάει εδώ πέρα? Μιλάει για πνευματικά όντα, αγγέλους, δαίμονες. Λέει τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει. Ακούστε, αν ο Σατανάς μπορούσε να καταστρέψει τη σχέση μας με τον Θεό, θα το έκανε. Θα το έκανε. Θα το έκανε με κάθε χριστιανό. Αλλά δεν μπορεί. Επειδή ούτε άγγελοι, ούτε αρχές, ούτε δυνάμεις μπορούν να μας χωρίσουν από την αγάπη του Χριστού. Ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει σήμερα στη ζωή σας. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει στο μέλλον το οποίο μπορεί να σας χωρίσει. Θυμάμαι στο κατά Ματθαίο κεφάλαιο 24. Ο Ιησούς μιλάει στους μαθητές του και τους μιλάει για κάποιες δυσκολίες, πολύ, πολύ άσχημα πράγματα που θα περάσουν. Και τους λέει, θα έρθει καιρός που θα υπάρχουν ψευδοχριστοί και ψευδομεσίες και ψευδοπροφήτες, οι οποίοι θα πλανήσουν, αν ήταν δυνατόν, ακόμη και τους εκλεκτούς. Αλλά μου αρέσει αυτή η φράση που λέει, αν ήταν δυνατόν. Επειδή δεν είναι. Επειδή οι εκλεκτοί δεν θα εγκαταλείψουν τον Χριστό. Άλλοι θα τον εγκαταλείψουν. Αλλά όχι ο λαός του. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει στο μέλλον που μπορεί να μας χωρίσει από τον Θεό. Λέει ούτε ύψωμα, ούτε βάθος. Τώρα απλά προσπαθεί να βρει τρόπους με τους οποίους να εκφράσει. Δεν ξέρει τι άλλο να πει ο άνθρωπος. Τι να πιάσουμε? Ύψωμα, να φτάσουμε στον ουρανό. Βάθος, να φτάσουμε κάτω στην κόλαση. Και όλα μεταξύ τους. Δεν υπάρχει κάτι πουθενά που μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Και επειδή ξέρει ότι όποτε δίνει μια λίστα θα υπάρχει κάποιος εκεί πέρα έτοιμος να πει, α, δεν είπε όμως αυτό, α, δεν είπε όμως εκείνο. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν αυτό. Τους δίνεις μια λίστα με πράγματα και σου λένε, α, όμως δεν ανέφερε εκείνο. Οπότε, για να καλύψει τα πάντα, σε περίπτωση που ξέχασε κάτι και για να μην πεταχτεί κάποιος και να πει, α, δεν μίλησες γι' αυτό, λέει, ούτε κάποια άλλη κτήση. Τα πιάσαμε όλα τώρα? Πάει κάτι μου ξεφεύγει? Υπάρχουν δύο, δεν ξέρω πώς να το πω καν, υπάρχουν δύο ειδών, όντα. Υπάρχει ο δημιουργός και τα δημιουργήματα. Υπάρχει ο κτίστης και η κτίση. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Υπάρχει ο κτίστης και η κτίση. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι ο κτίστης δεν πρόκειται να μας εγκαταλείψει, δεν πρόκειται να μας διώξει, δεν μας χάνει. Τι άλλο έχει μείνει? Κάποια άλλη κτίση. Αλλά λέει καμία άλλη κτίση. Δεν πρόκειται να μας χωρίσει από τον Χριστό. Ναι, μα Νίκο, αν ο ίδιος ο άνθρωπος όπως αποφασίσει να εγκαταλείψει τον Χριστό, α, αυτός δεν είναι μέρος της κτήσης δηλαδή. Αυτός δεν είναι κτήση, τον ξεχάσαμε. Ακούστε. Αν πιστεύετε ότι ένας αληθινός χριστιανός που είναι σωσμένος, που έχει αιώνια ζωή, που Θεός τον έχει σώσει, αν αυτός ο άνθρωπος νομίζετε ότι μπορεί να χάσει αυτή τη σωτηρία του και να πάει στην κόλαση, ποιο είναι το θέμα αυτού του κειμένου? Ποιο είναι το θέμα του κεφαλαίου 8? Αν ο άνθρωπος μπορεί να χαθεί, αν ο άνθρωπος μπορεί να χωριστεί από τον Θεό. Υπάρχουν άνθρωποι που διαβάζουν αυτό το κείμενο και λένε, ναι, αν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Αν ο Θεός μας δικαίωσε, ποιος μπορεί να μας καταδικάσει? Είμαι πεπισμένος ότι δεν υπάρχει τίποτα σε ολόκληρη την κτήση που μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Το διαβάζουν αυτό και λένε, ναι, αλλά νομίζω μπορούμε να χωριστούμε και να πάμε στην κόλαση τελικά. Στον Ιερεμία κεφάλαιο 31, ο Θεός μιλάει στο λαό του και λέει, «Σε έχω αγαπήσει με αιώνια αγάπη». Αιώνια αγάπη. Ακούστε με. Αν είστε πιστοί στον Ιησού Χριστό, αν πιστεύετε στον Ιησού Χριστό και ελπίζετε σε Αυτόν και μόνο, δεν ελπίζετε στον εαυτό σας, δεν ελπίζετε στα καλά σας έργα, δεν ελπίζετε στο γεγονός ότι πήγατε εκκλησία ή το ότι βαπτιστήκατε ή κάνατε κάποιο άλλο εκκλησιαστικό έργο, αν ελπίζετε στο Χριστό και μόνο, ξέρετε ότι εσείς είστε αμαρτωλοί που δεν μπορείτε να σώσετε τον εαυτό σας, αλλά αν πιστεύετε στο Χριστό και μόνο, η Γραφή μας λέει ότι ο Θεός σας δικαιώνει, σας συγχωρεί την αμαρτία σας, η αμαρτία σας πάει στον Χριστό και Αυτός τιμωρείται για σας και όλη η δικιά Του η καλοσύνη και η αγιοσύνη λογαριάζεται σε σας. Ώστε όταν ο Θεός σας κοιτάει, σας βλέπει εν Χριστώ. Όταν ο Θεός βλέπει τον χριστιανό, βλέπει τον Υιό Του, που τον αγαπάει με αιώνια αγάπη. Και ο Θεός δεν θα αφήσει τα παιδιά Του να χαθούνε. Ο Θεός δεν θα αφήσει τις ψυχές μας να χαθούνε ποτέ, λόγω της αγάπης Του για μας. Και τίποτα δεν πρόκειται να μας χωρίσει. Ας προσευχηθούμε.